Pro a proti.
Pokroví hráči v souboji se státem prohrávají. Nejvyšší správní soud nedávno posvětil postup úřadů, podle kterých je pokr hazardní hra a živé turnaje v ní dle platného znění loterijního zákona patří do kamenných licencovaných kasin. Jinak musí pořadatelé turnajů platit vysoké pokuty až do 10 milionů. Asociace českého pokru by měla zaplatit skoro 500 000. Je vůle zákonodárců a povinnost úřadů obhájitelná? Je pokr hazard nebo spíše dovednostní hra, či dokonce sport? Právě o pokru bude dnešní Pro a proti. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. A ve studiu srdečně vítám náměstka ministra financí Ondřeje Závodského. Díky, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
A šéfa Asociace českého pokru Milana Slámu. Vítejte.
Dobrý den.
Pánové, pro úvodní rozstřel vás poprosím o stručnost. Je či není pokr hazardem, pane Závodský?
Já si dovolím v této věci dvě poznámky. Jednu právní, osobní, jazykospiteckou. Já jakoukoliv karetní hru, když se hraje o peníze, považuji za hazard. A druhou, jako úředník ministerstva financí, musím říct, že z hlediska platného loterního práva se s ohledem na paragraf 2 loterního zákona jedná o hazardní hru.
Pan Sláma?
My dlouhodobě a konzistentně zastáváme názor, že pokr je dovednostní hra, dovednostní soutěž. Konkrétně turnaje v pokru, které vykazují veškeré známky ostatních soutěží, to znamená, platí se do nich startovné. Ten turnaj v pokru, teď záměrně říkám, vyhrává nejúspěšnější hráč. Nejúspěšnější není rovnítko s nejlepším hráčem, protože v žádném sportu ty nejlepší nemůžou být vždycky úspěšní. A my zastáváme názor, že dovednosti, které jsou v pokru uplatněny, převažují nad tou zásadní mírou náhody, která by měla být určující pro to, aby hra byla sázkovou hrou nebo loterií.
Tak pane Závodský, vy jste řekl, že jakoukoliv karetní hru, která se hraje o peníze, považujete za hazard jako osoba, plus tedy máme tady tu zákonnou úpravu, ale co tedy, proč vlastně hazard? Jsou to ty peníze?
Jsou to dva faktory v tomto případě, které pan kolega nezmínil. Loterní zákon v případě definice jakékoliv hazardní hry, byť tento termín neužívá, tak počítá s několika faktorami. Faktory mimo jiné náhodou, a nebudeme se namlouvat, že při vybírání karet se o náhodu v určitém směru nejedná, a v druhém případě o vklad a případná možnost výhry. A všechny tyto faktory pokr splňuje.
Pane Slámo, jak je to s tou náhodou a jak je to s těmi penězmi? Je pravda, že peníze jsou v mnoha sportech. O peníze se hraje tenis, o peníze se hraje fotbal, hokej a tak dále, nicméně.
Já bych se pokusil takovou paralelu právě s tím sportem, i když se asi zástupcům ministerstva financí nebude líbit. Ten vklad, o kterém mluvíme, my tomu říkáme startovné. Turnaj v pokru neustále se opakuje, že zásadní je ten vliv na začátku rozdaných karet a těch karet, které vlastně přichází na stůl, které jsou pro hráče společné. A že to je ten prvek náhodný, který hráč nemůže ovlivnit. Já bych v této fázi citoval jednoho moudrého člověka, který kdysi řekl, že život je jako hra v karty. To, co vám přijde, je předurčeno, a to, jakým způsobem to zahrajete, to je otázkou vaší svobodné vůle. A to sama je v pokru. V pokru se sice rozdají karty a pokr je hra neúplných informací. To rozdání karet určuje ty neúplné informace, se kterými se hráči vypořádávají. To znamená, reagují na ně a určitým způsobem se snaží tu situaci obrátit ve svůj prospěch, anebo pokud je ta situace pro ně nevýhodná, tak se snaží minimalizovat ztráty, které v té situaci utrpí. A to samé je v jakémkoliv sportu. My když se dostáváme na otázku náhody a dovednosti, tak když použiju příklad ze sportu. Froome, cyklista na Tour de France, je připravený naprosto skvěle. Je pár pasovaný za vítěze, spadne z kola, zlomí si holeň, náhoda zaúřadovala a prohrává. Pokud si vezmeme závod na 50 km v běhu na lyžích a na konci dva závodníci dobíhají v rozdílu setiny vteřiny, rozhodla jich dovednost nebo náhoda. S tímto postojem bychom mohli v podstatě za hazard označit jakýkoliv sport, v podstatě můžeme označit za hazard celý život, protože život to je taky hra s neúplnými informacemi.
Pane Závodský, tak tohle jsou dosti pádné argumenty, nepřesvědčí vás pan Sláma?
Nepřesvědčí, skutečně nechystáme se k vydávání určitých hazardních karet v porodnici, protože se celý život jedná o hazard. Můžeme si tady dát jinou paralelu, než zmiňoval pan kolega, například kurzové sázení. Kurzové sázení je určitá disciplína hazardu, ve kterém opět přicházejí na scénu nějaké informace, nějaké vědomosti, nějaká intelektuální úvaha směřující k odhadnutí výsledků určitého sportovního utkání. Stejně tak, a my to připouštíme, pokr opravdu v sobě nese podstatně více prvků vlastního intelektuálního přínosu, určitého taky uměleckého výkonu při blafování a podobně. My to připouštíme, ovšem ten prvek náhody tam stále je a jak nedávno judikoval Nejvyšší správní soud, ono tady nejde tolik o tu míru náhody, ale jde tady o ten fakt, že tady ta náhoda existuje.
Ano, Nejvyšší správní soud zkritizoval loterijní zákon za to, že nedává prostor pro zkoumání míry náhody v té či oné hře, ale současně se přiklonil k názoru, že náhoda hraje v pokru roli v nezanedbatelné míře, čímž je, jak jsem to pochopila, klauzule zákona splněna. A ten správní soud se odkázal na vůli zákonodárce. Podle soudu by prý bylo ad absurdum si myslet, že zákonodárce by mohl chtít loterijním zákonem regulovat jen hry, ve kterých rozhoduje pouze náhoda, a vynechat hry, kde hraje roli i dovednost. No, rozhodl soud správně? Pane Závodský.
My jsme přesvědčeni o tom, že rozhodnul správně. Konec konců to správní řízení ve správním soudnictví se tedy týkalo rozhodnutí specializovaného finančního úřadu, který kolegům pana Slámy tedy udělil onu pokutu, proti kterému pak následovaly ony tedy správní žaloby a další kasační stížnost a podobně. To znamená, my jsme zcela totožní v tom chápání loterního práva, stejně jako tedy rozhodli správní soudy.
No, rozhodl soud správně a mohl podle vás, pane Slámo, rozhodnout jinak?
Já nechci říkat, jestli soud rozhodl správně nebo nesprávně. Nejvyšší soud rozhodl a my to rozhodnutí musíme respektovat. Mě spíš trošku na zdůvodnění toho rozsudku vadí některé věci, že soud se skutečně nezabýval tou podstatou, na kterou my jsme cílili, to znamená nezabýval se principem té hry a nezabýval se v podstatě těmi argumenty, které my jsme předkládali. A trošku si myslím, že soudci tím rozhodnutím tak trochu umyl ruce, protože skonstatoval jednu věc. Skonstatoval, že pokud zákonodárce svým politickým rozhodnutím se rozhodne, že podřadí turnaje v karetních hrách pod loterijní zákon, tak soud nemá oprávnění mu tuto věc v podstatě nějakým způsobem opravovat nebo jí v podstatě soudně řešit. To znamená, on řekl, že politické rozhodnutí je politickým rozhodnutím. Obávám se, že pokud se někdy v tomto státě rozhodneme politicky, že do kasín by se měly zařadit i hry, které se hrají za pomocí míče a za pomocí jiných věcí, tak je možné, že se v kasínech ocitnou i další hry. Mně na tom celém rozhodnutí a na té celé situaci vadí jedna věc. Když se tady s pokrem začínalo, tak spousta hráčů hrálo partie právě proto, že nemuseli hrát v hazardním prostředí, to znamená, nemuseli za svým koníčkem chodit k automatům, k ruletě a k blackjacku. V tuto chvíli v podstatě jediné místo, kde si můžou svůj koníček zahrát, je právě kasino.
Pane Závodský, prosím vás, vlastně ten pokr se stal hazardem díky novelizaci loterijního zákona, která vstoupila v platnost 1. ledna 2012. Vlastně od té doby jsou ty pokrové turnaje brány jako hazard. Proč vlastně?
Já jsem autorem této legislativní změny nebyl. Já bych jenom doplnil, ano, že samozřejmě koníček a pokru se může realizovat kdekoliv, doma, v restauraci a tak dále. Jde tady o ten finanční vklad, to bych teda jenom opravil. A druhá věc, nám to, co říkal pan Sláma, skutečně taky vadí. My se nedomníváme, že by ty hry, které v sobě skrývají ten větší prvek vědomostní, měly být právě jako dislokovány mezi ty hrací automaty, kde se jedná skutečně o něco diametrálně odlišného.
No a vracím se k té otázce. Právě víme vlastně, možná na to odpoví pan Sláma, víme, proč vlastně takhle ta novelizace cílila v podstatě, ač ten pokr nejmenuje konkrétně, tak cílila na pokrové turnaje?
To, co jsem čet z tehdejších diskuzí, které ohledně této novely, která byla schválena v roce 2011, proběhly, spíše se jednalo naprosto nejednoznačné zařazení karetních her. Ono se i do tehdejší doby platné znění loterijního zákona diskutovalo o tom, zda tak nebo tak, ale rád bych ještě podotknul jednu věc. My chystáme a v současné době již je v připomínkovém řízení nový hazardní nebo loterijní zákon, který tuto věc má řešit diametrálně odlišně a právě vychází vstříc přáním tady asociace provozovatelů pokru.
Říká Ondřej Závodský, náměstek ministra financí. Posloucháte pořad Pro a proti, ve kterém diskutujeme o pokru. A po telefonu nás poslouchá Luděk Staněk, publicista a také pokrový hráč. Slyšíme se, dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vyrovnáváte s platným zákonem a de facto zákazem živých turnajů? Co to pro hráče vašeho typu vlastně znamená?
Pro mě osobně to neznamená moc. Já jsem vlastně vždycky hrál, spíše v kasinech než v pokrových klubech, ale bude to obrovský problém pro především pro začínající hráče, protože pokr skutečně v tuhle chvíli je nějakým způsobem, řekněme, módní nebo hra na vzestupu a hráči, kteří s ní chtějí začít a kteří normálně běžně procházeli vlastně těmi pokrovými kluby, kde mohli hrát relativně malé hry o relativně malé peníze v podstatě ve velice komfortním příjemném, často téměř v domácím prostředí, tak skutečně teďko mají jedinou možnost, kde se tu hru nějakým způsobem naučit a osahat, a to je prostě, jak říkali oba dva pánové studiu, mezi tím automaty.
A ještě by mě zajímalo cui bono, vlastně komu vyhovovala nebo vyhovuje ta současná situace z vašeho pohledu?
To je samozřejmě taky velice komplikovaná věc. Na tom trhu vlastně dneska operují dvě skupiny, právě pokrové kluby, to znamená malé, řekněme, herny, které se soustředují víceméně pouze na pokr a které si z toho pokru chtěli udělat nějaký, řekněme, malý, samostatný, relativně klidný biznis. A potom velké kasinové řetězce, které působí na území České republiky a které v podstatě pokr využívají k jedné zásadní věci, a to je jenom k tomu, aby dostali hráče do kasína. Samotný pokr pro kasíno, jakékoliv kasíno, kdekoliv, není výdělečný. Absolutně ne. V porovnání s tím, co kasíno vydělá z rulety, co vydělá z blackjacku, případně a především, co vydělá z automatu, je pokrový biznis v podstatě úplně nezajímavý. To jsou drobné a často jsou dokonce ty pokrové akce v kasinech dotovány.
Tolik Luděk Staněk, publicista a pokrový hráč. My vám moc děkujeme za názor a za váš čas. Naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Pánové, souhlasíte s názorem Luďka Staňka nebo nikoli, pan Sláma?
Já musím říct, že pan Staněk to definoval velice přesně. Skutečně, pokud se ptáme, cui bono. A v tom roce 2011 já jsem se pohyboval kolem toho legislativního procesu, dokonce jsem chodil do sněmovny a tak dále a viděl jsem, jakým způsobem vlastně ten proces probíhal. Tak skutečně ministerstvo financí tehdy předložilo vládní novelu loterijního zákona a ta vládní novela, která byla na 1A4, se postupem ve sněmovně změnila na úplně jiný dokument. A ten dokument, řekl bych, že skutečně udělal jednu věc. On nahrál v podstatě těm velkým hráčům loterijního biznisu na našem trhu a určitým způsobem velmi chaoticky v podstatě vstoupil do toho omezení vlastně těch pokrových turnajů neúplně šťastným způsobem.
Pan Závodský s tím souhlasí nebo nikoliv?
Já s tím naprosto souhlasím. Mě na té záležitosti vadí to, co uvedl pan Staněk. To znamená, že v průběhu turnaje odpadávají, jestli mohu využít za takovéhoto termínu, neúspěšní hráči a ty hráči nemají jiné zábavy, tak se rozhlížejí okolo sebe, co by tak jako mohli ve svém volném čase dělat. A ulpí jim zrak na hracích automatech a tam skutečně tedy je to věc, která mě velmi výrazně vadí, to propojení teda této hry jako s jinými jako
dobře, v tomto se asi shodnete, ale na stranu druhou, pane Slámo, nikdo nikoho nenutí hrát ruletu nebo automaty, když nechce. Tak proč vlastně kasina pokrovým hráčům nevyhovují, když jsou to místa ke hrám určená, kde je ten problém?
Ono máte pravdu, že nikdo nikoho nenutí, ale nevím, jestli jste někdy navštívila kasino. Ono kasino samo o sobě, tak propagace veškerých her, které v tom kasínu jsou, ta propagace je velice agresivní. To znamená, k tomu, aby člověk nepodlehl, musí být skutečně silný jedinec. A pokud na ten turnaj přijde, řekl bych, průře společností, tak si všichni dokážeme představit, kolik je tam těch silných jedinců a kolik je tam těch lidí, kteří jsou náchylní k tomu, aby prostě do té mašiny nebo na tu ruletu nějaké peníze dali. To je jedna věc. A druhá, velice nebezpečná věc, kterou si kasína moc dobře uvědomují. V rámci toho turnaje hráči vypadávají, jak správně řekl pan náměstek, a zůstanou vítězové, kteří dostanou v podstatě finanční odměnu. Oni dostanou takzvané prize money, které vlastně do toho turnaje donesli ostatní hráči. A teď si představte, že jste uprostřed toho kasína, kde na vás číhá spousta lákadel a držíte v ruce třeba 50 tisíc. Tady máme daleko větší problém ještě.
Pane Závodský, a jak tedy bude ta novelizace loterijního zákona, kterou teď máte nově v připomínkovém vnitřním řízení, tak jak bude tedy řešit tyto pokrové turnaje? Už to můžete říci?
Samozřejmě můžu. My chceme rozdělit pokrové turnaje na turnaje malého rozsahu, to znamená zhruba do 100 hráčů a taky do vkladu 1 000 korun od jednotlivého hráče. A tyto turnaje by se mohly konat právě mimo prostory kasín a zároveň tedy by podléhaly pouze ohlášení obce, na kterém území by se konaly, a ty turnaje, které by nespadly do tohoto režimu malého rozsahu, tak by se nadále tedy mohly konat v kasínech.
Pane Slámo, tak jak se vám poslouchal tento návrh? To vypadá jako dobrá zpráva.
Já se přiznám, že pro nás toto je skutečně dobrá zpráva. My jsme s předchozími pracovníky Ministerstva financí jednali o podobné úpravě a pro nás tato úprava byla skutečně velmi komfortní a přijatelný kompromis, protože by zajišťovala to, aby skutečně pokr na klubové úrovni mohl pokračovat, protože skutečně ten limit je naprosto komfortní, protože skutečně v těch klubech se nehraje s tím startovním, to startovní je v řádech 100 korun a skutečně víc jak 100 hráčů prakticky ty kluby nenaplňují.
Pánové, povězte mi, jak je to s daněmi. Přeci jen, když vyjdu z úvodu našeho pořadu, tak pan náměstek Závodský jednoznačně pokr za hazard považuje a asi zájmem státu je hazard a hazardní hry zdanit. Takže jak budete řešit toto? Jsou například, pane Slámo, pokroví hráči ochotni státu nějaké peníze odvádět? Skutečně to platí?
Já si tady dovolím takovou vsuvku. My když jsme poprvé přišli vyjednávat v podstatě o pokru na Ministerstvo financí, tak jsme přišli právě s tím, že nabízíme to, aby nás stát konečně začal regulovat. A jediné, na čem nám záleží, aby nás nereguloval v rámci zákona o loterii. To znamená, aby nás principiálně neřadil pod ten hazard. A to se dodneska nepovedlo. A já teď trošku, aby posluchači byli seznámeni s tím, jakým způsobem v podstatě se daní takový pokrový turnaj. On už tady v telefonátu pan Staněk naznačil, že pro kasino pokr není skutečně ten biznis, který by pro ně produkoval peníze. A já teď vysvětlím, jakým způsobem se daní pokrový turnaj. Dáme si turnaj za 1 000 000 korun. K tomu, aby byl turnaj za 1 000 000 korun, tak ho musí hrát 100 hráčů, kde každý vloží 10 tisíc. V tu chvíli máme celkový prize money toho turnaje 1 000 000 korun. A teď vám vysvětlím, jakým způsobem se těch 1 000 000 korun zdaní. Protože hráči peníze vložili a není tam nic navíc. Musí se nějakým způsobem vytvořit něco, dejme tomu zisk, ze kterého by se daně stahovaly. K tomu se používá takzvaných 5%, to znamená z toho 1 000 000 se veme 5%, což je 50 tisíc. A z těch 50 tisíc se odvede 20% daň, což je 10 tisíc. To znamená, aby jsme si uvědomili, pokud jde státu o daně, jak daníme pokr, tak 1 000 000 turnaj zdaníme v ideálním případě 10 tisíci.
Pane Závodský.
V první řadě tedy si řekněme, že my chceme do budoucna, i když se v našem pojetí světa jedná v případě pokru o hazard, tak my ho chceme pochopitelně stejně jako jiné hry nějakým způsobem odstupňovat podle společenské nebezpečnosti nebo nebezpečnosti závislosti. To znamená, nedomnívám se, že by měl být do budoucna pokr zdaňován stejně jako třeba tvrdý hazard, myšleno tedy automaty. To je první poznámka. Druhá poznámka je, že my bychom byli rádi, kdyby právě ony procenta pro provozovatele, které je možné zdaňovat tímto způsobem, tedy byly poněkud vyšší, hovoříme zhruba o těch 10%. A třetí poznámka je samozřejmě diskutabilní, jestli ten, kdo vyhraje onen 1 000 000 korun na konci celého turné, nemá být zdaňován rovněž. Já se domnívám, že ano, a z tohoto hlediska samozřejmě chceme legislativu doladit.
Daní z příjmu, ano, jako každý jiný výdělek?
Pochopitelně jedna z možností je tedy daň z příjmu, ale nebude to asi jako každý jiný výdělek, ale jako speciální sazba daně.
Milan Sláma.
Tady narážíme opět na takovou paradoxní situaci, kde pokud chceme mít poker jako hazard, pokud ho chceme mít skutečně v rámci loterijního zákona, v tuto chvíli jakákoliv výhra z kasína je osvobozená od daní. To znamená, proč by hráč pokru měl platit daň z příjmu, když hraje hazardní hru úplně stejně jako ruletu. Takže bychom se opět měli zamyslet nad tím, jestli chceme mít pokr jako hazard, anebo chceme mít pokr jako dovednostní disciplínu.
Tak, pane Závodský, chceme mít pokr jako hazard?
Chceme mít samozřejmě pokr jako hazard, byť bychom byli nejradši, kdyby se hrálo o sirky. Ale druhá poznámka je dovoluji si reagovat na to, co říkal pan Sláma. Skutečně my chceme zdaňovat ty výhry z jiných činností. To jako rozhodně není tak, že bychom chtěli jako negativně preferovat poker.
Pane Slámo, ještě jedna věc. Vy jste kdysi poznamenal, že ta současná úprava, tedy to současné znění loterijního zákona, jde na ruku také českým sázkovým kancelářím. Můžete to vysvětlit?
To je věc, kterou nás dlouhodobě v podstatě napadá i Evropská komise, protože ten loterijní zákon stávající, který by, jak říkal pan náměstek, se měl novelizovat nebo měl přijít nový loterijní zákon, tak ten stávající je v podstatě diskriminační pro zahraniční společnosti, které vlastně provozují třeba v našem případě online pokrové servery. Diskriminující z toho důvodu, že v současnosti podle stávajícího zákona loterijní licenci může získat pouze český subjekt, který má sídlo v České republice, má složené základní jmění za určitých podmínek a to v podstatě zahraniční společnosti, které v podstatě jsou, dejme tomu, tradiční, tak mají velký problém toto splnit a mají velký problém v podstatě, jakým způsobem se k nám na trh dostat. A i Evropská komise zkonstatovala, že nelze prostě loterijní trh omezovat tímto způsobem.
Říká Milan Sláma, šéf Asociace českého pokru, a po telefonu nás slyší, aspoň doufám, také pan Michal Horáček, zakladatel Fortuny a kdysi také velký hráč a sázkař. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Horáčku, vy jste nás už poslouchal delší čas. Pana Slámy jsem se teď aktuálně ptala na sázkové kanceláře. Jaké sousto ten pokr podle vás vůbec může pro kanceláře sázkové znamenat, když je to tak populární hra?
To můžu říct z hlediska, protože jsem tam členem dozorčí rady, čili statutárního orgánu, a moje informace je taková, že Fortuna vůbec pokrové turnaje vůbec pokr neprovozuje, že prostě je to disciplína, která nevstupuje u nás do hry. Jako. Nicméně jsou tam některé náměty, které jsem slyšel z rozhovoru panu kolegu. Já bych se přiklonil se kultivovaně vedené debatě k tomu, aby pokr rozhodně byl považován za zručnostní hru naprosto nezbytně. Totiž ten náš zákon loterijní se jmenuje o loteriích a jiných podobných hrách. A už tam je založená to nedorozumění a problém, jo. Protože zrovna poker a jiné disciplíny vůbec nejsou ničím loterii podobné. Protože například loterie nebo třeba ruleta záleží výsostně a musí vždycky záležet pouze na čirým štěstí, jako na náhodě. Jo, jak tam nikdo nesmí uplatňovat nějaké svoje vědomosti nebo něco takového, to je čistá náhoda. Zatímco tomu, aby se vyhrali v okru, to musíte hodně umět. Čili je to jasná zručnostní hra, která je to docela smůla, že to nebylo zohledněné i ta tradice, která už byla zručnostní hry a ty čirý štěstí oddělovala. Například rakousko-uherský zákonník už hluboko v 19. století je stejně odděloval.
Říká Michal Horáček, děkujeme za váš čas a naslyšenou. Díky moc.
Naslyšenou, naslyšenou.
Tak, pánové, v tomto se tedy shodnete nebo neshodnete, tam se Milana Slámy a Ondřeje Závodského, náměstka ministra financí, že skutečně by neměl pokr do budoucna podléhat loterijnímu zákonu.
Náš dlouhodobý názor je, několikrát jsme o tom i diskutovali s lidmi na ministerstvu financí, říkáme, ano, pokud chcete regulovat poker, vytvořte zákon, ale vytvořte zákon, který bude mimo loterijní zákon.
Zákon
vytvořte opokru? Zákon, nemusí být o pokru, může být o dovednostních hrách, může být prostě definovaný jakýmkoliv způsobem, ale vytvořte zákon, který jednoznačně řekne, že sejme takovéto stigma konkrétně z pokru, ale on to není o pokru, ono v podstatě úplně stejně bychom se mohli bavit o turnajích Mariáši, které prostě mají jednu výhodu, oni nejsou atraktivní pro kasína, takže proto jsou stranou a můžou se hrát bez toho, aby tam státní dozor jakoby na ně chodil. Ale vytvořte zákon, který budeme definovat jako zákon o dovednostních hrách. Nastavte mantinely to, jakým způsobem se bude v rámci tohoto zákona tato záležitost regulovat. A pro boha sejměte z těch hráčů to, že pokud vyhraju v pokru, tak jsem vyhrál úplně stejným principem podle současné úpravy zákona, jako kdybych vyhrál na automatu nebo na ruletě.
Pane Závodský, souhlasíte s panem Slámou nebo ne?
Nesouhlasím, touto cestou se skutečně, jak už jsem uvedl před chvílí, neubíráme. Ano, by potom chtěli také vyčlenit kurzové sázky, že nechtějí být společně s automaty v jednom zákoně a tak dále a tak dále. Já na nikoho neuvaluji určité stigma z toho, že hraje poker. Nicméně, jak už jsem říkal na úvod, já to za hazard považuji. A to oddělení samozřejmě chceme provést formou té daňové sazby, která má odrážet tu společenskou nebezpečnost.
Pane Závodský, a není třeba argumentem i to, co naznačil nebo co pěkně vysvětlil Michal Horáček, a sice, že například v takové ruletě nebo na automatech se zkrátka vůbec nemůžete zlepšovat, když to třeba o pokru vycházejí učebnice. Pokr prostě se nedá tak úplně srovnávat s hrami, kde rozhoduje jenom a pouze náhoda.
Jestli vám jde jenom o to legislativní zařazení, tak já nevím, v občanském zákoníku jsou také jevy příjemné a nepříjemné. Prostě určitý kodex práva reguluje určitou oblast a do té oblasti jsou, ať chceme nebo nechceme, zahrnuty různé záležitosti. No takže jako tuto námitku opět jako vnímám jako nepříliš trefnou.
Mm-hmm. Můžeme se poučit někde v zahraničí, pane Slámo?
Tak ještě možná než odpovím na otázku, protože několikrát tady zaznělo to kurzové sázení, to srovnání s kurzovým sázením. Ono, kdybychom chtěli srovnat pokr a kurzové sázení, tak by to bylo asi o tom, víte, v kurzovém sázení vsadíte, ale už neovlivníte, jestli Barcelona porazí Real. To už je mimo vás. Ale v pokru vsadíte a ovlivňujete to, jakým způsobem věc dopadne. Vy můžete chtěně prohrát a můžete chtěně vyhrát. To je ten základní rozdíl.
A můžete se v pokru i té náhodě aspoň do jisté míry vyhnout? Nebo
určitě, protože vždycky v každé fázi hry máte tu jednu zásadní věc, která v pokru je. Můžete ty karty složit a můžete eliminovat svoji ztrátu. To znamená, pro to, abyste v turnaji zůstala, tak musíte skutečně vystihnout tu situaci, kdy je dobré s kartama hrát dál a kdy je dobré karty složit. A k té, já se omlouvám tu otázku.
Jsem se ptala na zahraničí, protože ano, jsem se dočetla, že například příklady. V Americe, v Coloradu, Pensylvanii a Severní Karolíně už se soudci rozhodli, že dovednosti ve hře pokr mají převahu nad faktorem náhody, takže se to otáčí.
Je tady skutečně na bílé dni to, že my jsme, ano, to je asi logický, my jsme historicky za tu Amerikou vzdálení zhruba 4 až 5 let jakoby v minulosti. To znamená, to, co my řešíme, tak Amerika řešila před 5 lety. Je skutečně jedna věc, pokr a jeho popularita předběhly v podstatě dobu, předběhly prostě ty legislativní mantinely, které byly nastaveny, a každý stát, ať je to Amerika, ať je to Švédsko, ať je to Evropská unie, ať je to naše země, se s tím snaží nějakým způsobem vyrovnat. Jsou země, které se s tím vyrovnávají liberálně, a jsou naopak zase země, které k tomu přistupují konzervativně, a domnívám se, že to je ještě běh na určitou dlouhou trať, než skutečně se nám podaří vydupat to, že skutečně pokr bude nahlížen jako věc, která skutečně není čistým hazardem nebo není vůbec hazardem.
Úplně na závěr taková osobní otázka. Kdyby, já nevím, jestli máte děti, ale třeba kdyby se vaše dítě rozhodlo, že bude hrát pokr, pane Závodský, tak byl byste rád, nebo byste ho spíš od toho odrazoval?
No já jako vášnivý hráč šachů samozřejmě by byl radši, kdyby děti hrály ty šachy. Nicméně proti pokru nebudou-li v tom právě nějaké výraznější sázky, tak já proti tomu absolutně nic nemám a jsem pro zdravý rozvoj mysli svých třech dětí.
Děkuji moc krát. Takové bylo dnešní pro a proti. Dnešními hosty byli Ondřej Závodský, náměstek ministra financí, a Milan Sláma, předseda Asociace českého pokru. Díky vám oběma za váš čas a za informace. Naschledanou. Od mikrofonu děkuji za pozornost, Lucie Vopálenská.